Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio lapkričio 19-osios programoje 1000 karo Ukrainoje dienų. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vaizdo žinia, niekas negali pateisinti šios tragedijos. Popiežius laiške G20 aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams paragino kurti fondą badui šalinti ir vystymuisi finansuoti. Popiežius prašo Romos parapijų ir vienuolynų padėti spręsti būstų krizę. Ukrainoje lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų Kolumbo riterių delegacija. Vatikane pristatytos 3 parodos, kurios bus atidarytos 2025 metų jubiliejaus išvakarėse. Tūkstantis karo Ukrainoje dienų. Niekas negali pateisinti šios tragedijos. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos medijų skyrius 1000-osios Rusijos karo prieš Ukrainą dienos proga sukūrė paminėjimo vaizdo žinią. Vaizdo žinioje primenama, kad per 1000 karo dienų Ukrainos žmonės neprarado vilties, nepaisant 100 000 žuvusiųjų ir sužeistųjų, daugiau kaip 10 milijonų namų netekusiųjų žmonių ir per 5600 sugriautų infrastruktūros objektų. Niekas negali pateisinti šios tragedijos, kuri galėjo būti sustabdyta anksčiau, jei visi būtų parėmę tai, ką popiežius Pranciškus vadina taikos schemomis, užuot pasidavę tariamam konflikto neišvengiamumui. Pažymėjo vedamajame straipsnėje 1000-osios Rusijos karo Ukrainoje dienos proga Andreja Tornielli, Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius. Popiežius vilėsi, kad pasaulio lyderių G20 aukščiausiojo lygio susitikime Brazilijoje šios šalies vyriausybės iniciatyva įsteigtas pasaulinis alijansas prieš badą ir skurdą galės turėti didelį poveikį tarptautinėms kovos su badu ir skurdu pastangoms. Brazilija paskelbė apie alijanso iniciatyvą G20 susitikime 2023 metais naujajame Delyje, patvirtinus pasaulinio alijanso steigimo dokumentus. G20 pirmininkaujanti Brazilija pakvietė šalis tapti alijanso nariais. Kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, kuris vadovauja Šventojo sosto delegacijai G20 lyderių susitikime Rio de Janeire, perskaitė popiežiaus laišką Brazilijos prezidentui Luisui Ignacio Lula da Silva. Per jį popiežius kreipėsi į visus G20 susitikimo dalyvius, reikšdamas viltį, kad aukščiausiojo lygio susitikimas prisidės prie geresnio pasaulio ir klestinčios ateities sukūrimo ateities kartoms. Atkreipdamas dėmesį į pasaulio susiduriančio su daugybė tarpusavyje susijusių iššūkių aplinkybės, Pranciškus patikino, jog labai svarbu, kad 20 valstybių grupė atpažintų šiuo metu tarptautinės sistemai daromą spaudimą. Jis pasireiškia įvairiomis formomis, įskaitant intensyvėjančius karus ir konfliktus, teroristinę veiklą ir agresijos aktus, taip pat tebesitęsiančią neteisybę, pažymėjo laiškė popiežius, prašydamas G20 lyderių, kad nustatytų naujus būdus, kaip pasiekti pastovę ir ilgalaikę taiką visose su konfliktais susijusia vietovėse ir siekiant užsibrėžto tikslo įgyvendinimo atkurti nukentėjusiųjų orumą. Šiuo metu vykstantys ginkluoti konfliktai yra ne tik daugelio mirčių, masinio gyventojų perkelimo ir aplinkos būklės blogėjimo priežastis. Jie taip pat prisideda prie bado ir skurdo didėjimo tiek tiesiogiai nukentėjusiose teritorijose, tiek netiesiogiai šalyse, esančiose už 100 ar 1000 kilometrų nuo konflikto zonų, visų pirma dėl tiekimo grandinių sutrikimų, karai ir toliau daro didelę įtampą nacionalinėms ekonomikoms, ypač dėl pernelyg didelės pinigų sumos išleidžiamos ginklams ir ginkluotei, pridūrė popiežius, primindamas savo encikliką apie žmonijos brolybę Fratelli Tutti. Pasak popiežiaus, pasaulinis alijansas prieš badą ir skurdą galėtų pradėti veiklą, siekdamas įgyvendinti ilgą laikį šventojo sosto pasiūlymą nukreipti lėšas šiuo metu skiriamas ginklams ir kitoms karinėms išlaidoms į pasaulinį fondą, skirtą bado problemai spręsti ir labiausiai skurstančių šalių vystymui įskatinti. Popiežius pridūrė, kad toks požiūris padėtų iškirsti kelią šalių piliečių gundimams griebtis smurtinių ar iliuzinių sprendimų arba išvykti iš savo šalių, ieškant oresnio gyvenimo.
Artėjančio 2025 metų jubiliejaus proga popiežius kreipėsi į savo vyskupijos, Romos, parapijas ir vienuolynus prašydamas padėti žmonėms, kurie neturi būsto arba rizikuoja jo netekti. Bažnyčia rengiasi švęsti 2025 metų jubiliejų, kuris turi stiprinti viltį, rašo Pranciškus. Romos bažnyčia per savo parapijas, pašvestųjų bendruomenės, asociacijas, bažnytinius judėjimus ir šeimas daro labai daug, kad konkrečiais meilės gestais paliudytų Dievo meilę ir suteiktų vilties žmonių gyvenime. Popiežius primena, kad jau anksčiau jis buvo atkreipęs savo vyskupijos tikinčiųjų dėmesį į tai, kad rengiantis priimti šventųjų metų progą į Romą atvykstančius piligrimus, negalima užmiršti ir tų Romos gyventojų, kurie neturi namų arba kuriems grėsia jų netekti. Popiežius prašo parapijų ir vienuolynų, turinčių nekilnojamojo turto, įnešti savo indėlį į būstų krizės sprendimą ir taip paliudyti savo solidarumą ir artimo meilę tiems, kas susiduria su sunkumais. Popiežius dėkoja savo vyskupijos parapijoms ir vienuolynams už dosnumą ir už viską, ką jau daro, ir prašo palaikyti viltį tų, kuriems jos labiausiai reikia.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Ukrainoje lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų Kolumbo riterių delegacija, tapusi Ukrainos žmonių, kuriems padeda bažnyčia ir tarptautinės organizacijos, žiaurios kančios ir ryštingo atsparumo liudininkais. Apie kelionę į Ukrainą pasakoja Jenny Kraska, Marilendo katalikų konferencijos vykdomoji direktorė, keliavusi su vyriausiojų Kolumbo riterių kapelionų Baltimorės arkivyskupu Viljamu Lori ir Kolumbo riterių organizacijos tarptautinės plėtros Europoje direktoriumi Šimonu Šižeku. Pasak jos, lankantis Kyjive ir Bučoje, bet taip pat Lvive, neįmanoma nepastebėti baisaus smurto paliktų randų. Kiekviena akimirka praleista tarp sužalotų ukrainiečių bendruomenių atskleidė istorijas, kurios dažnai lieka neišgirstos, šauksmus, kuriems gresia pavojus, kad juos užgoš besikeičiantis pasaulio dėmesys. Ukrainos kančių tikrovė yra kraupi, o jos žmonių atsparumas gilus. Abu šie dalykai reikalauja ne tik pagarbos, bet ir nuolatinės paramos bei dėmesio. Pirmoji kelionės stotelė buvo Kyjivas, mišios katedroje. Arkivyskupas Lori koncelebravo mišias kartu su vyskupu Vitalijumi Krivickiu, vyskupu Mikailo Bubniu ir apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Ukrainiečiams bažnyčia yra ne tik maldos vieta, bet ir šventovė tikraja to žodžio prasme. Karas įsiliejo į kiekvieno ukrainiečio kasdienį gyvenimą, daugelis jų neteko artimųjų. Mišių dalyvių veidai buvo pilni liūdesio, bet ne nevilties. Tai liudija, kad tauta vis dar puoselėja viltį. Tačiau karo realybė lankytojus labiausiai pribloškė Bučoje. Prie pat miesto yra sunaikinto tilto vieta. Sudegę automobiliai ir susprogdinti pastatai niūriai primena apie mėginimą išvykti, kuris daugeliui baigėsi tragedija. Tyloje stovint prie šių vietų, paženklintų siaubingų miesto kančių, atrodo, kad pati žemė gedi. Kolumbo riterių atstovai aplankė vietą, kur buvo kankinami ir nužudyti 8 vyrai. Vėliau susitiko su jų vaikais, kurie dabar nešiojasi ne tik prisiminimus, bet ir sielvarto palikimą. Vėliau svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų pagerbė masinės kapavietės memorialą Apaštalo Andriejaus bažnyčioje, kuris primena daugybę prarastų gyvybių, neįsivaizduojamų kančių vietą, paversdamas atminimo vietą. Po visą šalį išsibarstę atminimo paminklai byloja apie Ukrainos stiprybę, ryštą pagerbti žuvusius ir atkurti šalį nepaisant didžiulių netekčių. Tačiau karo svoris jaučiamas ne tik šiuose tyliuose paminkluose, jis gyvas kasdienių žmonių, kuriuos sutiko pasakojimuose. Kyjive arkivyskupas Viljamas Lori klausėsi našlių pasakojimų apie netektis, netikrumą ir sunkumus. Paklausus, kokios pagalbos reikia, nekartą išgirdo prašymą – prisiminkite mus, pasakokite mūsų istoriją. Šis prašymas priminė, kad taip, daugeliui ukrainiečių reikia būtiniausių dalykų, tokių kaip pastogė, maistas, medicininė pagalba. Tačiau jiems taip pat reikia, kad jų istorijos būtų išgirstos ir prisimintos. Lvive Kolumbo riteriai lankė žuvusių karių kapines, padovanojo greitosios pagalbos automobilį, aplankė modulinius būstus, pastatytus perkeltiems asmenims. Arkivyskupas taip pat susitiko su daugiau kaip 60 Kolumbo riterių kunigų kapelionų, kurie ir toliau tarnauja tokiomis sąlygomis, kokių daugelis net neįsivaizduoja. Nors laikraščių antraštės gali išnykti, Ukrainos poreikiai neblėsta. Fizinė karo žala yra didžiulė, tačiau emocinė žala, sielvartas, baimė, nežinomybė dažnai sunkiau suvokiama. Tai buvo matyti kiekviename žingsnyje, tačiau Ukraino žmonės nepasidavė ir toliau atstatinėja, vilėsi ir gyvena su stiprybe, kurios neįmanoma paaiškinti. Jie turi būti užtikrinti dėl mūsų nuolatinės paramos, kad galėtų tęsti savo veiklą. Jie pasikliauja visuotiniu samoningumu ir parama. Negalima leisti, kad sunki Ukrainos padėtis taptų dar vieną pamirštą krizę. Žmonės ne tik išgyvena, jie rodo, kas yra tikrasis atsparumas. Jie neprašo nieko kito, kaip tik būti prisiminti, kad jų drąsa būtų pripažinta ir kad pasaulis juos palaikytų, kol jie atsikurs. Kai paliksiu Ukrainą, šių žmonių vaizdai visam laikui išliks mano atmintyje. Jų veidai ir istorijos paliko neišdildomą pėdsaką mano širdyje. Meldžiuosi, kad jų istorijos pasiektų daugelio širdis ir kad jų atsparumas įkvėptų ne tik užuojautą, bet ir veiksmus. Nepamirškime Ukrainos. Ragina Jenny Kraska, Kolumbo riterių atstovė.
Spalio pabaigoje evangelizavimo dikasterijos pro prefektas arkivyskupas Rino Fizikelė pristatė tris parodas, kurios bus atidarytos 2025 metų jubilėjaus išvakarėse. Po restauravimo Palazzo Cipolla, Romos centre, atvertoje parodų salėje nuo 2024 lapkričio 27-osios iki 2025 sausio 27-osios bus eksponuojamas Vitebske, dabartinėje Baltarusijoje gimusio žydų kilmės dailininko Marko Šagalo garsusis paveikslas Baltasis nukryžiavimas. Jį paskolino Čikagos meno institutas, jį įgyjęs 1946-aisiais. Pats paveikslas nutapytas 1938-aisiais metais Paryžiuje. Drobės centre Kristaus figūra, kurią supa įvairios bėgančių žmonių žydų figūros. Greta degantis namai ir deganti sinagoga, senos perteikiančios sukretimo ir chaoso nuotaiką. Chaosą kelia juoda figūra, primenanti nacistinės Vokietijos kareiviai, taip pat grupė kitų mojuojančių raudonomis sovietinėmis vėliavomis. Dėmesį atkreipia pati Kristaus figūra, kurioje tradiciniai krikščioniški vaizdavimo elementai persipina ir susilieja su žydiškais. Paveiksle, kaip sako pats pavadinimas, dominuoja balta spalva, tačiau ji kelių atspalvių. Vieną iš jų galime pavadinti numirilišku, be kraujų, kai kur supurvintų bliškumo, tačiau taip pat yra tyro baltumo, teikiančio paguodos ir vilties. Tai su vertikale kryžiaus ašimi sutampantis spindulys iš dangaus ir tradicinės žydų žvakidės menoros skleidžiama šviesa. Paveikslę gausu kitų simbolinių elementų. Lankytojų iš Lietuvos akį atkreips dar vienas elementas. virš sinagogos plevesuojanti vėliava, ko gero lietuviška trispalvė. Galbūt tai užuomina apie paties Marko Šagalo vizitus Kaune ir Vilniuje, apie jam pažįstamas ir artimas regionų žydų bendruomenės. Pats paveikslas yra menininko reakcija į praėjusio amžiaus 40-metyje vis stiprėjusias antisemitinės nuotaikas ir represijas. Ypač į 1938-ųjų, lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius pogromus prieš žydus Vokietijoje. Šiandien žinoma, kad tai tebuvo įžanga į holokaustą. Gruodžio 16-ąją Šventosios Agnietės bažnyčios, kurios fasadas žvelgia į vieną iš žinomiausių Romos aikščių, Navonos aikštę, zakristijos salėje bus atidaryta retų ikonų iš Vatikano muziejų kolekcijų paroda. Ikonos surinktos iš pietų centro ir rytų Europos ortodoksiškų bendruomenių. Kodėl ikonų paroda? Nes ikona nėra tik paveikslas, ji tarsi raštas, kuriame skaitome išganimo istoriją. Ikono simbolika atspindi bažnyčios gyvenimą. Tai tradicijų istorija, kartą iš kartos perdodant ne tik tikėjimą, bet ir technikas, spalvas, figūras. Todėl ikona tapo maldos, apeigų, pamaldumo dalimi. Tokiu būdu ikona tapo visuotinės evangelizacijos priemonė, žadinančią šventumą, kuris kreipia į pagrindinį tikėjimo slėpinį. Jubiliaus proga būtinai reikėjo ir tokios patirties. Sakė arkivyskupas Rino Fizikelė, pridūręs, kad ikonų parodai buvo rengiamasi 2 metus ir kad ją bus galima aplankyti iki 2025 metų vasario 16-osios. Trečioji paroda jau tradicinė tapusi 100 prakurtėlių paroda po Šventojo Petro aikštės kolonadą. Ji bus atidaryta gruodžio 8-ąją. Ją bus galima lankyti iki sausio 6-osios. Evangelizavimo dikasterijos pro prefektas priminė, kad prakartėlės atkeliaus iš įvairių kraštų. Galima pridurti, jog ankstesnių metų parodose greta prakartėlių pagamintų įgudusių amatininkų rankų iš vertingų medžiagų buvo galima pamatyti prakartėlių, kurios padarytos iš kiekvienose namuose arba šalia jų randamų dalykų. Dėžučių, drobių, skiaučių, medžių šakelių, popieriaus lapų. Popiežius Pranciškus daug kartų yra pabrėžęs prakartėlės. Kiekvienos šeimos unikalaus kūrybingumo išraiškos vertę. Svarbiausia, kad ji padaryta su tikėjimu. 2025 metų jubiliejus prasidės ateinančio gruodžio 24 dienos vakare, kai popiežius Pranciškus atvers Šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Arkivyskupas Rino Fizikelė paragino naudotis specialia jubiliejaus mobiliaja programėle Jubiliejum 25, kurioje 6 kalbomis bus galima susipažinti su jubiliejaus kalendoriumi ir atrasti daugybę kitos svarbios informacijos apie šventuosius metus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.